Rezultāti par pirmajām pārbaudēm, kas bija tika veikta 13. septembrī, liecina, ka divās pirmskolas izglītības iestādēs pavārokām pēc dezinficēšanas ir konstatēts stafilokoka aureus, jeb zeltainā stafilokoka klātbūtne. Tāpat divos nomazgājuma paraugos no mazgāta un dezinficēta aprīkojuma virsmām arī konstatēts zenuīņu grupas baktērijas klātbūtne. Ko liecina šie rezultāti? Tie liecina to, ka personāls nav ievērojis personīgās higiēnas prasības, proti, kas attiecās uz rūpīgu roku mazgāšanu dezinfekciju, kā arī pieļāvis pārkāpumus tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanā.
Es pareizi saprotu, ka abām tām vietām iestādēm ir viens ēdinātājs.
Ja? Jā, abām iestādēm ir viens ēdinātājs.
Kura nosaukums ir?
Sijā Baltika restorāns Latvijā.